tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Pomoćnik ministra za infrastrukturu Milorad Ilić i načelnik Kolubarskog okruga Milivoje Obrenović uhapšeni zbog sumnje za zloupotrebe tokom privatizacije, nezvanično saznajemo u policiji. Ministarstvo pravde priprema novu strategiju i akcioni plan za borbu protiv korupcije, jedan od velikih problema na putu Srbije ka Evropskoj uniji.
Najviše direktora raznih preduzeća u ove dve godine. Prijavljen je 141 zdravstveni radnik, 86 prosvetnih radnika.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije posle dva meseca prekida štrajk. Preostala dva sindikata u štrajku sutra će održati sednice. Libijska vojska i pobunjenici od jutros vode žestoke borbe u blizini Sirta, rodnog grada pukovnika Gadafija. Japanska energetska kompanija TEPCO moraće da zatvori još četiri oštećene reaktora u nuklearnom postrojenju Fukushima. Sutra će biti pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Kako Radio Beograd 1 nezvanično saznaje, policija je uhapsila Milorada Ilića, pomoćnika ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića, kao i načelnika Kolubarskog okruga Milivoja Obrenovića i još pet osoba.
Oni se sumnjiče da su zloupotrebama privatizacije valjevskog preduzeća Jablanica oštetili tu firmu za više od 2 miliona evra. Ilić je posle privatizacije Jablanice bio član upravnog odbora tog preduzeća, dok je Obrenović u to vreme rukovodio filijalom tamošnje poreske policije.
Srbija beleži napredak u borbi protiv korupcije, ali još mnogo posla mora da se završi kako bi građani povratili poverenje u institucije, a naša zemlja napredovala ka Evropskoj uniji. Poručili su učesnici foruma Srbija i Nemačka u borbi protiv korupcije, zabeležila Milica Milovanović.
Borba protiv korupcije je među najvažnijim zadacima za Srbiju na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Utoliko više poražava začarani krug u kome se naša zemlja trenutno nalazi, ocjenio je član Saveta za borbu protiv korupcije Danilo Šuković.
U Srbiji postoji jedna strašno jaka sprega između političkih partija, izvršne vlasti, tajkuna, kriminala i pravosuđa. I ta sprega je jaka i ona ne dozvoljava da deluje pravna država. I zbog toga smo mi tu gde smo.
Direktorka vladine kancelarije za evrointegracije Milica Delević rekla je da Srbija do jeseni ne može da pobedi u borbi protiv korupcije, ali ako želi status kandidata mora da pokaže ozbiljan napredak na svim poljima.
Od inoviranja i primene strategije za borbu protiv korupcije, akcionog plana za borbu protiv korupcije, do usvajanja određenih zakona, poput zakona o finansiranju političkih stranaka, preduzimanja određenih mera iz nadležnosti različitih ministarstava, unapređenja sistema javnih nabavki i još mnogo toga.
Napredak je već zabeležen na operativnom planu, pa je policija u protekle dve godine otkrila oko 3900 slučajeva korupcije. Interesantno je ko sve u njoj učestvuje, kaže Dragan Marković iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
U strukturi prijavljenih lica najviše direktora raznih preduzeća, 41% od ukupnog broja prijavljenih lica u ove dve godine. A slede zaposleni u javnim preduzećima, prijavljen je 141 zdravstveni radnik, 86 prosvetnih radnika, 34 radnika carine, 39 radnika pravosudnih i tužačkih organa, 88 radnika banaka, 254 radnika drugih državnih organa, kao i 3098 lica različitih zanimanja.
Sprega interesa i moći veoma je široka, primećuje Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije, koji kaže da željno čeka dan kada će Srbija od partijske postati država vladavine prava.
Ovde se vodila borba protiv korupcije u onoj meri u kojoj to nije ugrožavalo vitalne interese partijsko-političkih oligarhija. I do promjena će bitnih doći u onoj meri u kojoj sama evolucijom, kad vide da nemaju šta, suočeni sa nezadovoljnim građanima, političke elite i pod pritiskom međunarodnih organizacija i domaćih organizacija i građanskih asocijacija, političke elite ne izvrše odgovarajuću evoluciju.
Ministarstvo pravde inače najavljuje izradu nove strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije. Učesnici Srpsko-Nemačke konferencije podsjećaju i na činjenicu da Srbija oba dokumenta ima od 2006. ali da su i danas ona mrtva slova na papiru.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Neposredno pred početak emisije stigla nam je informacija da je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije odlučila da privremeno prekine štrajk u školama, a nastava će biti normalizovana u petak. To je našem novinaru u Nišu, Ozrenu Rašiću, potvrdio predsednik sindikata Leonardo Erdi.
Prvo smo doneli odluku da u načelu prihvatamo ovaj predlog kao gest dobre volje, ali s nekim sitnim izmenama očekujemo sastanak s ministrom u petak da raščistimo još dve neke, a ja bih rekao neke nisu sporedne, ali su neke vrlo bitne stvari ovako oko neko tekstualnih formulacija i mi smo doneli odluku da 1. aprila ulazimo u potpuno, znači normalan rad sa 45 minuta, znači privremeno obustavljamo štrajk, proglasili smo da prekidamo štrajk do 20. aprila da vidimo kako će biti priliv u budžetu zbog onih materijalnih delova. Ali nam je drago, prihvatili smo sporazum zato što u njega ušlo izmene i dopune zakona, kolektivni ugovor i još neke druge stvari koje su bitnije u ovom momentu plate.
Izdali ste podatak da imate reprezentativnost?
Jeste, dobili smo rješenje, mi ćemo ga objaviti sutra ili preksutra na našem sajtu. To smo ministru pokazali na 39.970 i nešto članova i 120 škola čeka na registraciju.
Dakle, od 1. aprila redovni rad?
Redovni rad i sve se vraća normalno do 20. aprila, znači onda ćemo, ali što je najbolje što smo prvi put mi to, ajde kako to mi kažemo, sindikalno izboksovali, znači mi zajedno sa, imati komisiju sa predstavnikom ministarstva financija, ministarstva prosvete, da vidimo kako se taj protokol realizuje, znači najmanje jednom mesečno sastanak, da vidimo kako teku taj protokol, priliv u budžetu, kako teku sve te stvari koje smo dogovorili, znači jedna radna grupa koja će pratiti realizaciju toga do njegove konačne finalizacije.
Preostala dva sindikata u štrajku, Granski sindikat prosvetnih radnika Nezavisnosti i sindikat radnika u prosveti, sutra će održati sednice.
Nastava se održava u svim školama, saopštile Ministarstvo prosvete i nauke. U 1383 škole časovi traju 45 minuta, a u 411 skraćeni su na 30 minuta.
Skupština Srbije razmotrila je amandmane na vladin predlog izmena zakona o porezu na imovinu. Predlog se odnosi na zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini i poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Iz Doma Narodne skupštine je naš reporter Zoran Vasković.
Predloženim izmenama zakona predviđeno je da se porez na imovinu plaća na građevinsko zemljište u javnoj svojini većoj od 10 ari. To se odnosi i na poljoprivredno zemljište u državnoj svojini. U obrazloženju predloga vlada navodi da se time primenjuje ustavni princip oporezivanja srazmerno ekonomskoj moći obveznika. Poslanik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić smatra da se predloženim rešenjima ne postiže taj cilj.
Zašto bi 9,5 ari bio u jednom pravnom statusu, a 10,5 ari u drugom pravnom statusu? Onaj ko ima materijalnu mogućnost, ima ekonomsku snagu, on će svaki porez da plati. Ali ovo je stvarno politički bezobrazluk da se baci vruć krompir lokalnim samoupravama.
Po mišljenju zamenika šefa poslaničke grupe Nova Srbija Miroslav Markićević, novim zakonskim rešenjima vlada želi da nadomesti dug lokalnim samoupravama jer ne može da im izmiri zakonske obaveze iz budžeta.
Suština je da vlada ne poštuje zakon koji kaže da 1,7% BDP-a se vraća lokalnim samoupravama i gradovima i zato se gradonačelnici, bilo iz koje stranke da su, i bune. Dakle, vlada svoju nemoć i rupu u budžetu želi da svali i, da tako kažem, bez građana na lokalne i gradske samouprave.
Povodom primjedbi opozicije da je lokalnim samoupravama ostavljeno da same određuju poreske stope, oglasio se potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Tačno je da se gradilo dosta kvadrata. Tačno je da u mnogim gradskim zonama i dalje imamo veoma heterogena jezgra sa nekim luksuznim objektima odmah pored uđerica, nekim ljudima koji imaju izuzetno visoke prihode do ljudi koji imaju veoma skromne prihode. I zbog toga odredbe koje se nalaze u ovom zakonu prepoznaju tu realnost Republike Srbije.
O svih 30 tačaka prve sednice redovnog prolećnog zasedanja Skupština će se izjasniti sutra u danu za glasanje.
Povećanje cene hleba tema je kojom se javnost ovih dana sve više bavi. Međutim, sudeći i po razmišljenjima samih pekara, poskupljenja bar u skorije vreme neće biti. Istraživao naš Petar Kočić.
Hleb se u Novom Sadu trenutno prodaje po ceni od 45 do 60 dinara i tako će ostati sve dok trošak proizvodnje ne bude veći od prihoda, tvrdi predsjednik grupacije pekara Novosadskog udruženja zanatlija Slobodan Stričević. On je međutim nezadovoljan činjenicom da država i ekonomisti, praveći računice o realnoj ceni ove osnovne namirnice, uzimaju u obzir samo neposredne troškove brašna, energenata i rada.
Mislim da se jako dugo ta cena od strane, da li je to ministarstvo, novinari, neki ljudi koji se ne bave tim ili se bave samo sa ekonomske strane gledišta, odnosno čuvanja tog socijalne priče. Znači, kada izvedu račun koji izgleda jako lepo, mislim da definitivno nigde nema ni A od akumulacije, znači ne postoje mogućnosti da se iz tih sredstava eventualno menja peć, kupuje nove vozilo i tako dalje, nego je čak pitanje da li ima i za održavanje.
Dakle, u skorije vreme hleb najverovatnije neće poskupeti. Za svaki slučaj, profesor dr. Danilo Tomić, predsjednik Upravnog odbora Društva agrarnih ekonomista Srbije i naučni savjetnik Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu, pekare upozorava na razloge koji su protiv poskupljenja hleba.
Moja poruka je pre svega pekarima da malo stišaju strasti, da se bolje organizuju, da se udruže, da koriste alternativne izvore energije, jer s jedne strane oni moraju voditi računa o svom profitu, ali s druge strane moraju voditi računa o džepu građana. I u kupovnoj moći stanovništva koja je dosta niska. I ne može se plaćati hleb 70 dinara ili, znate kako je, specijalni hlebovi bi onda bili 150-200 dinara, to je skupo.
Cenu hleba će ipak diktirati kupovna moć stanovništva. To je potvrdio i prvi čovjek novosadskih pekara Slobodan Stričević, rekavši da je posljednje poskupljenje primetno smanjilo prodaju svih pekarskih proizvoda.
Sve kalkulacije pokazuju da vekna hleba tipa Sava ne bi smjela da bude skuplja od 50 dinara, izjavio je predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović. Ta organizacija će prema njegove najavi inicirati da Komisija za zaštitu konkurencije ispita da li na nivou Unije pekara Srbije postoji kartelsko udruživanje. U Srbiji sada ima oko 7000 pekara i više od 250 mlinova, kazao je Papović uz napomenu da se kontrola rada tih objekata obavlja dosta teško.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U središtu pažnje svetske javnosti i danas su Libija i Japan. Izveštači javljaju o neprestanim borbama Gadafijevih snaga i pobunjenika oko važne libijske naftne luke Ras Lanuf. Žestoke borbe vode se i oko Misrate. Koalicijne snage nastavljaju da bombarduju Libiju. U središtu pažnje je i pitanje da li će koalicija pod vođstvom Sjedinjenih Država doneti odluku o naoružavanju pobunjenika. Za novosti dana, Tanja Miščević.
Pobunjenici su, uprkos podršci vazdušnih intervencija koalicije, posle nekoliko dana napredovanja ipak počeli da se povlače pred Gadafijevim trupama, nedaleko od Sirte. Napredovanje Gadafijeve vojske otvorilo je kontroverzno pitanje koje je pred međunarodnom zajednicom. Da li da naoružaju pobunjenike? Američki predsjednik Barack Obama ponovio je da se vojna intervencija nastavlja dok Gadafi ne ode sa vlasti.
Ukoliko bismo hteli da dostavimo oružje Libiji, to bismo verovatno mogli da učinimo. Trenutno razmatramo sve mogućnosti.
Obama, koga mnogi američki kongresmeni optužuju da je ušao u libijsku operaciju bez jasnog cilja, rekao je da su napadi značajno oslabili Gadafijevu moć. Deo američkog establishmenta strahuje da bi naoružavanje pobunjenika produbilo umešanost SAD-a u građanski rat, jer deo pobunjenika možda održava veze sa Al-Kaidom. I britanski premijer David Cameron smatra da zaštita civila opravdava naoružavanje pobunjenika. The arms embargo applies to the whole
territory of Libya. Embargo na oružje važi za celu Libiju. Međutim, rezolucija 1973 dopušta preduzimanje svih mera za zaštitu civila u svim naseljenim delovima zemlje. Nije isključena mogućnost privremene oružane pomoći radi zaštite civila.
Dosad su se pobunjenici snabdevali oružjem od prebeglih Gadafijevih lojalista, kao i iz napuštenih skladišta municije. Jedan od predstavnika Privremenog nacionalnog saveta Libije obećava da će to telo omogućiti demokratske reforme.
Tražimo političku pomoć, a ne oružje, a ako dobijemo obe vrste pomoći, bilo bi to odlično.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen rekao je da se do rešenja libijske krize ne može doći isključivo vojnim putem i da se mora naći političko rešenje.
Japanska energetska kompanija TEPCO moraće da zatvori još 4 oštećene reaktora u nuklearnom postrojenju Fukushima. U morskoj vodi kod oštećene nuklearke zabeležena je količina radioaktivnog joda 3300 puta veća od uobičajene, što je znak da su u okean dospele nove količine kontaminirane vode. Više detalja, Slaviša Stojković.
Japanski eksperti već tri nedelje ne uspevaju da stave pod kontrolu oštećene reaktore, pa je zatvaranje jedino rešenje. S druge strane, iako je zabeležen novi, rekordan nivo radioaktivnosti u moru, japanski zvaničnici i dalje odbacuju tvrdnje da je to opasno po život i čak kažu da je hrana iz mora bezbedna. Kontrolisano curenje radioaktivnog sadržaja iz nuklearke bi moglo da potraje nedeljama i mesecima i zato je, kako navodi agencija Reuters, veoma teško praviti preciznije procene o budućem riziku. Zbog te neizvesnosti, stotinak ljudi protestuje ispred sedišta kompanije TEPCO, u čijem vlasništvu je atomska centrala Fukushima. Japanska vlada je priznala da okončanje krize nije ni na vidiku, pa je zahtevala proveru svih nuklearnih reaktora u zemlji. Američki predsjednik Barack Obama i japanski premijer Naoto Kan dogovorili su se u telefonskom razgovoru da će blisko sarađivati u rešavanju nuklearne krize na severoistoku Japana, saopštila je Bela kuća. Istovremeno, japanska tragedija naterala je Amerikance da više pažnje posvete bezbednosti svojih nuklearnih elektrana. Američki senat danas će raspravljati o stanju u 104 američke atomske centrale. Međutim, američki mediji ističu da je malo verovatno da će rasprava u senatu uticati na eventualno uskraćivanje dozvola za rad američkim nuklearkama.
Nuklearna centrala Krško je ponovo puštena u pogon nakon što su otklonjeni svi problemi koji su 23. marta prouzrokovali njeno ispadanje iz mreže. Šteta nije velika, ali je popravljanje kvara zahtevalo više vremena, pa je ponovno puštanje u rad više puta odgađeno, izjavila je predstavnica za štampu centrale u Krškom Ida Novak-Jarle.
Sada je 15 časova, 16,5 minuta. U nastavku novosti dana između ostalo govorimo o najavi zatvaranja američke vojne baze Bonstil kod Uroševca. Da li su razlozi samo finansijske prirode?
Napuštanje Kosova i Metohije i Bonstila je u vezi sa angažovanjem američkih snaga na drugim ratištima.
U Beogradu počinje Međunarodni festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. U glavnoj ulozi jednog od ostvarenja je nekadašnji nacionalni ponos, automobil Zastava 101.
Svatko od nas je nekad imao stojadina. To je ta cijela neke uspomene.
Pre ovoga još jednom pregled najvažnijih vesti. Pomoćnik ministra za infrastrukturu Milorad Ilić i načelnik Kolubarskog okruga Milivoje Obrenović uhapšeni zbog sumnje za zloupotrebe tokom privatizacije, nezvanično saznajemo u policiji. Ministarstvo pravde priprema novu strategiju i akcioni plan za borbu protiv korupcije. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije posle dva meseca prekida štrajk. Libijska vojska i pobunjenici od jutros vode žestoke borbe u blizini Sirta, rodnog grada pukovnika Gaddafija. Sutra će biti pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Ambasador Sjedinjenih država u Prištini Christopher Dell izjavio je da će zbog visokih finansijskih troškova uskoro biti zatvorena američka vojna baza Bonstil kod Uroševca. Stručnjaci za bezbednost ocenjuju da je odluka o zatvaranju Bonstila očekivana jer je Obamin kabinet pritisnut troškovima učešća američkih trupa u smirivanju situacije na novim kriznim žarištima i nastoji da se liši nepotrebnih izdataka. Pripremila Ida Maričić.
Sjedinjene Američke Države svoje interese u ovom delu sveta mogu da ostvare i bez baze Bonstil, kazao je Christopher Dell. On je potvrdio da Kosovo više nije prioritet za SAD jer su problemi veći u drugim regionima. Predsjednik Fonda za bezbednost Ninoslav Krstić nije iznenađen najavama o zatvaranju Bonstila. On kaže da je to davno planirano jer je Amerika praktično ostvarila sve svoje strateške ciljeve na tom prostoru.
Napuštanje Kosova i Metohije i Bonstila je u vezi sa angažovanjem američkih snaga na drugim ratištima, a po njihovoj proceni oni su posao na Kosovu i Metohiji završili, jer preko sadašnje privremene vlade Kosova oni mogu da upravljaju Kosovom i Metohijom. Ono što nije dobro za Srbe na Kosovu, podsjetit ću slušalce na 2004. godinu kad je bio pogrom Srba, i kada su upravo američki vojnici intervenisali i zaštitili Srbe.
Marko Savković iz Centra za civilno-vojne odnose ističe da je američka administracija pritisnuta ozbiljnim problemima u finansiranju vojnih intervencija u svetu, prisiljena da troškove smanjuje gde može.
I
ranije više puta poručivano da se ovdje radi zapravo o jednom geopolitičkom prostoru na kome će Sjedinjene Države igrati značajnu ulogu, ali da će najveći teret angažovanja u smislu dalje demokratizacije regiona biti na njihovim europskim saveznicama. Ovo ne menja previše kada je reč o samom KFOR-u, budući da se KFOR, kao što je dobro poznato, smanjuje iz godine u godinu i tu se opet insistira na većem angažovanju i uključenju, nazovimo ih tako, kosovskih snaga bezbednosti.
Američka vojna baza Bondsteel podignuta je u junu 1999. godine i u njoj trenutno ima više od 1000 vojnika.
Prilog ide Maričić o najavi zatvaranja Bondsteela kraj Uroševca.
Grupa stranih diplomata koja boravi u Novom Pazaru ocenila je posle sastanka sa gradonačelnikom Mehom Mahmutovićem da je politička stabilnost Sandžaka osnova za razvoj tog dela Srbije. U delegaciji koju predvodi šef misije OEBS-a u Beogradu Dimitrios Kipreos, također su ambasadori Austrije i Holandije kao i koordinator programa za razvoj Ujedinjenih nacija za Srbiju William Infante. Ministar za ljudska i manjinska prava i državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković izjavio je da izbori za Nacionalni savjet Bošnjaka neće biti održani u zakazanom terminu, a da će novi termin biti dogovoren sa predstavnicima izbornih lista. Izbori za Nacionalni savjet Bošnjaka bili su zakazani za 17. april.
Stanje ljudskih prava u Srbiji 2010. godine bilo je lošije nego prethodne, ocenjuju u Beogradskom centru za ljudska prava. Prema rečima direktora Vojna Dimitrijevića, tome su posebno doprineli problemi proistekli iz slabosti srpskog ustava, zabeležila Teodora Jeremić.
Ustavi se obično donose posle temeljnih priprema, tako da bi mogli godinama da traju. Ustav Srbije iz 2006. usvojen je na veliku brzinu i prema tvrdnji Vojna Dimitrijevića pisan svega 2-3 dana. Iz toga su proistekle i mnoge slabosti u stanju ljudskih prava u zemlji.
Možemo zaključiti da je stanje, i gledate one rang liste na kojima se nalazimo, da je stanje gore nego što je bilo prošle godine. Ali isto ne znači da je prošle godine stanje bilo očajno, jer smo imali prilike da vidimo šta je očajno stanje.
Urednica izveštaja o ljudskim pravima u Srbiji u 2010. godini, dr. Vesna Petrović, izdvaja slabosti u pravosudnom i zakonodavnom sistemu i podsjeća da se čak 110 zakona osporava pred Ustavnim sudom. Službe bezbednosti nisu reformisane, a ekonomska i socijalna prava tek treba da uđu u fokus nevladinih organizacija, ali i vlade, ističe Vesna Petrović.
Sastanak izvršnog odbora Međunarodnog monetarnog fonda na kojem će se odlučivati o sedmoj završnoj reviziji dvogodišnjeg aranžmana sa Srbijom planiran je za 8. april, izjavio je Tanju Gustalni, predstavnik MMF-a u Beogradu, Bogdan Lisovolik.
Najmanje 100.000 radnika u Srbiji živi od minimalne zarade, izjavio je ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić. On je za večernje novosti rekao da bi minimalna cena rada morala da bude ekonomski održiva, ali i prihvatljiva za sve te radnike.
Loša socijalna situacija u Srbiji, ali poboljšava se promet na Beogradskoj berzi. On je dostigao vrednost na dnevnom nivou oko 1,4 miliona evra i dva puta je veći nego u istom periodu prošle godine, kaže direktorka berze Gordana Dostanić. Tu pozitivnu klimu treba prema njenim rečima iskoristiti za privlačenje novih ulagača i tako obezbediti dodatni izvor kapitala za preduzeća koja posluju u Srbiji. Iskustva Bečke berze pokazala su da dobro osmišljen kontakt sa ulagačima podiže vrednost akcija i do 25%, pripremio Ivan Jovanović.
Beogradska berza se oporavlja i to je pravi signal za kompanije u Srbiji koje emitovanjem novih akcija hoće da obezbede za rad preko potreban kapital, kaže direktorka berze Gordana Dostanić.
Vrednost prometa je sa prosječne dnevne vrednosti od 700.000 evra prošle godine u istom periodu porasla na gotovo 1,4 miliona evra. Oba indeksa Beogradske berze su u porastu, povećano je učešće stranih investitora, ukupno sa 37% na 41%. Pozitivnu klimu treba iskoristiti.
Svež kapital je uvek dobrodošao, rekla je šefica odeljenja za tržišne podatke Bečke berze Henriette Lininger. Kompanijama se isplati da imaju posebno odeljenje ili bar jednog službenika zaduženog za kontakt sa starim i novim ulagačima u akcije tih kompanija.
Treba da
održava kontakt sa svim investitorima i sa analitičarima. Mora da planira kampanje i da priprema svu neophodnu dokumentaciju. U ovom poslu je neophodna i dežurna linija koja će non stop funkcionisati, jer je vrlo neprijatno da neko nazove u 5 popodne recimo i da otkrije da nema nikoga na telefonu.
Iskustva berze u Beču pokazalo su da vrednost akcija neke kompanije može da raste i do 25% ako ta kompanija ima dobro osmišljen plan za komunikaciju sa akcionarima ili onim ulagačima koji tek treba da dobiju taj status.
A savremena sredstva komunikacije konačno i kod nas dobijaju važnu praktičnu ulogu.
Beograđani su prvog dana testiranja mogućnosti da se SMS porukom podnese zahtev za izdavanje lične karte i pasoša rezervisali 30 termina, sve koji su bili na raspolaganju naredne 2 sedmice, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. U naredna 2 meseca taj servis je trebalo da bude dostupan jedino u beogradskoj opštini Savski Venac, ali se u MUP-u zbog velikog interesovanja građana razmišlja o proširenju projekta i na neke druge beogradske opštine. Servis može da se koristi sa sve 3 mobilne mreže u Srbiji, a bruto cena SMS poruke za zakazivanje termina za jednu osobu u zavisnosti od operatera iznosi od 70 do 80 dinara.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Večeras u Domu omladine Beograda počinje 58. Međunarodni festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Opširnije o tome Vladimir Đudović.
Za ovogodišnji kratki metar stiglo je 700 prijava iz inostranstva, za takmičenje izabrano 44 i još 120 iz Srbije. Za nagrade se nadmeće 29 ostvarenja domaćih autora. Osim te 2 takmičarske selekcije, kratki metar nam kroz prateće programe nudi uvide u savremenu palestinsku, hrvatsku, iransku dokumentaristiku, novu portugalsku animaciju između ostalog. Na večerašnjoj ceremoniji svečanog otvaranja bit će dodeljena posthumna nagrada za životno delo koja je pripala publicisti, teoretičaru i filmskog kritičaru Ranku Munitiću, u čiju čast je pripremljen i omaž program po njemu najdragocenijih svetskih filmova. Odmah zatim kreće i filmski program sastavljen od 4 naslova, 2 iz Hrvatske, 2 iz Srbije, od kojih svaki na svoj način govori o jednoj državi koja ne postoji punih 20 godina. Autorka 2 filma, Rastanak 1 i Rastanak 2, u kojima je glavni junak nekadašnji nacionalni automobil Zastava 101 je Irena Škorić.
Zašto Sojadin? Htjela sam napraviti jednu toplu priču, ali ipak neki drugačiji način, ali da je mogu zapravo ljudi na cijelom svijetu razumjeti. Jer to nije samo priča o Sojadinu u Jugoslaviji, nego priča o ocu i sinu i njihovom odnosu. Pa evo, Hrvatska je, imam te sreće da je razumjela film iz prve. Znači, svi su odmah shvatili tu metaforu, te probleme, te odnose. Jer svatko od nas je nekad imao Sojadina. To je ta cijela neke uspomene.
Beograđani Mina Đukić svojim filmom Jugo kratka autobiografija i Igor Stojmenov film Bijelo dugme u nastavku večeri ispisuju priče o zemlji koje nema. Takmičarski programi festivala počinju od sutra i traju sve do zatvaranja u nedjelju 3. aprila.
Beograđani, ali i ceo region sa nestrpljenjem očekuju koncert Amy Winehouse na Kalemegdanu, a Amy neće nastupiti sama.
Američki muzičar Moby nastupit će sa Amy Winehouse 18. juna u Donjem gradu na Kalemegdanu, a karte za taj koncert bit će u prodaju od 4. aprila. Cene ulaznica su od 3300 do 4500 dinara. Mobiju će ovo biti drugi koncert u Beogradu, a Amy Winehouse će, pored Srbije, ovoga leta nastupiti i u Grčkoj, Španiji, Italiji i Švajcarskoj.
Muzika Amy Winehouse u novostima dana. Sada prelazimo na sport. U studiju 1 je moj kolega Miroslav Nešić. Miroslave, pričamo danas o jučerašnjem fudbalu i današnjem tenisu.
Tako je, to su najznačajnije teme. Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspjela da osvoji sva 3 boda u duelu sa Estonijom, iako je sinoć veći deo meča bilo u vojstvu, na kraju je bilo 1-1. Imali su naši igrači želju za uspehom, borili su se, ali pobjeda je izostala. Komentar selektora Vladimira Petrovića.
Mogli smo i trebali smo ranije da pobedimo, jer smo imali izvanredne šanse. Golman je bio izvanredan njihov, tako da on je u stvari i najveća zasluga njihova.
Povoljna okolnost je što su Severna Irska i Slovenija u Belfastu svoj meč završili bez golova, pa je Srbija zadržala šanse da se iz baraža domogne evropsko prvenstvo. Italija je već obezbedila prvo mesto, vodi sa 13 bodova i utakmicom manja, za drugo se bore Slovenija i Srbija sa po 8, šansu ima Estonija sa 7 i Severna Irska sa 6 bodova. Najzad, tenis u četvrtfinalu turnira u Majami, od naših danas će igrati Novak Đoković, Janko Tipsarević i Nenad Zimonjić, a detaljnije o ovome i ostalim sportskim aktualnostima u žurnalu odmah posle novosti dana.
Hvala ti Miroslave, uskoro vremenska prognoza, ali pre nje jedna zanimljivost.
Danil Korotkin, 13-godišnji dečak iz Rusije, pronašao je bocu sa porukom koja je 1987. dve godine pre pada Berlinskog zida napisao tada petogodišnji Frank Izbek. Moje ime je Frank, imam 5 godina. Moj tata i ja putujemo brodom za Dansku. Ako pronađeš ovo pismo, molim te, piši mi i ja ću ti odgovoriti. Pisalo je u poruci na nemačkom jeziku. Danil i Frank, koji danas ima 29 godina, uspostavili su u međuvremenu kontakt preko interneta. Danil je bocu pronašao dok se šetao peščanom obalom Kurske prevlake, koja se proteže između Rusije i Litvanije.
Eko.
Darovnica, darovaće,
dar. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže u Staru Pazovu 31. marta. Renomirani pevači, veliki narodni orkestar RTS-a i voditelji Radio Beograda u Centru za kulturu Stara Pazova od 20 sati uz direktan televizijski i radio prenos. Prijatelj koncerta Prizma Kragujevac. Darovnica. Dar od srca satkan od lepe pesme i dobrih želja. Vašeg
Radio Beograda.
Imamo li mi najlepše zrno?
Imamo.
Imamo li mi najveći prinos?
Imamo.
Pionir seme, prava stvar za mene.
Pionir seme, prava stvar za mene.
Imamo.
Eko.
U Nišu trenutno 14 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 16. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra će biti pretežno sunčano i malo toplije, sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti. U centralnim i južnim krajevima ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, moguće i grmljevina. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevno od 16 do 20 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplije, temperatura od 8 do 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Miroslav Nešić.